Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah. Ya. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Dapur Sehat Roja dimanapun anda berada, kali ini kita kembali bertemu dengan memberikan tips baru. Ya. Ini sehubungan dengan gangguan pernafasan, ini batuk. Karena gangguan pernafasan itu banyak. Ada sesak nafas, asma, ada batuk, dan seterusnya. Batuk ini dalam kesehatan klasik disebabkan terutama batuk rejan. Ya. Ini dikarenakan lemahnya energi vital paru. Ya. Dan energi vital paru ini sangat penting perannya dikarenakan dia juga yang memimpin energi vital bagian luar, sehingga mencegah terjadinya angin masuk ke dalam tubuh. Dan ketika energi vital paru lemah, maka banyak hal yang bisa terjadi. Bisa ngantukan, bisa lemah, lesu, ya, dikarenakan energi vitalnya melemah. Kemudian bisa sesak nafas, ya, dan bisa juga terjadi batuk. Baik batuk berdahak, kering, dan seterusnya. Dan tentunya kelemahan ini disebabkan karena beberapa faktor. Maka ada beberapa tip yang ingin saya sampaikan diantaranya untuk menguatkan energi vital paru dan mencegah terjadinya beberapa batuk, diantaranya adalah batuk rejan, untuk hendaknya menghindari sesuatu yang manis buatan. Contohnya misalnya seperti coklat batangan, kemudian gula pasir, maka seyogianya untuk dihindari. Dan beberapa hal, udang juga itu sebagusnya juga dihindari, kecuali memang benar-benar dia tidak diberikan bahan pengawet yang lainnya dan benar murni baru dapat, ya, itu biasanya tidak masalah. Saya pernah beberapa kali mencoba, itu tidak masalah. Tapi yang masalah adalah kalau dia sudah menginap, diberi pemutih dan sebagainya, beri tawas dan sebagainya, ini yang tidak bagus. Tapi yang paling penting adalah tidak mengkonsumsi coklat batangan untuk menguatkan paru-paru kita. Dan paru-paru ini sebenarnya punya hubungan yang erat dengan jantung. Bahkan disebutkan dalam miftah dari Sa'da bahwasanya paru-paru ini tukang kipasnya jantung. Paru-paru itu kipasnya jantung. Jadi ketika jantung terlalu panas, maka paru-paru yang ikut menyejukkan. Nah, ketika terjadi kelemahan pada paru-paru, otomatis juga ada permasalahan di jantung juga. Akan memberikan imbas ketika dia lemah, akan memberikan imbas kepada organ lainnya. Di antaranya adalah yang paling dekat adalah jantung. Ya. Untuk mengatasi gangguan paru, maka ada beberapa bahan yang kita siapkan. Di antaranya adalah anggur, ya, anggur merah. Kemudian ditambah dengan bawang putih, kemudian madu. Anggur ini meningkatkan stamina. Anggur itu dikenal meningkatkan stamina karena dia meningkatkan menambah hararah ataupun menambah rutubahnya. Sementara paru-paru itu membutuhkan hararah, membutuhkan energi vital, ya. Dan anggur ini mengharmoniskan antara paru-paru dengan hati agar fungsi hati tidak berlebih anginnya, kemudian menekan dan melemahkan paru. Ini dari sisi rumus dari klasik Tionghoa, ya. Kemudian juga bawang putih. Bawang putih ini juga kalau dari sisi penelitian banyak sekali kandungannya, ya. Baik juga untuk jantung, ya. Baik juga untuk kanker, untuk timbunan-timbunan, untuk kolesterol, untuk stroke dan sebagainya. Tapi juga dia juga termasuk bahan obat yang sering dikenal untuk menguatkan paru-paru dikarenakan pedasnya. Ada pepatah kuno yang mengatakan, orang klasik mengatakan bahwasanya paru-paru itu mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas. Ya, maka dia menguatkan energi vitalnya dengan makanan yang rasanya pedas. Maka diambil dari situ, kemungkinan besar orang meracik bahan obat kemudian menggunakan bawang putih. Walaupun sebenarnya kalau tidak ada bawang putih bisa pakai bawang merah, bisa pakai jahe. Ya, tapi efektif yang biasa digunakan dalam resep untuk batuk ini, ya, adalah bawang putih, ya. Kemudian madu itu selain menguatkan limpa, dikarenakan boleh dibilang, kalau saya boleh bilang, madu itu sifatnya manusiawi sekali karena kalau manusia terdiri dari haroroh dan rutubah, maka madu pun memiliki sifat haroroh dan memiliki sifat rutubah. Jadi dia memiliki sifat yang sama dengan manusia. Maka dikala manusia itu lemah harorohnya, maka dia menambah haroroh. Karena tidaklah haroroh bisa bertambah kuat kecuali dengan menambah rutubah. Begitu pula sebaliknya. Rutubah itu tidak akan bisa bertambah kecuali dengan bertambahnya haroroh. Karena yang membuat rutubah saripati makanan adalah haroroh. Ya, dan madu ini juga bukan cuma menguatkan paru, tapi juga menguatkan jantung, tapi juga menguatkan limpa. Dan yang paling penting di sini adalah madu itu pengharmonis. Kesan, ada kesan di sini. Bawang putih itu rasanya pedas ya. Bawang putih itu rasanya pedas. Kemudian bertemu dengan anggur yang sifatnya lebih netral. Ya, netral, bahkan terkadang cenderung ke arah sejuk, terkadang cenderung ke arah hangat. Ya, maka biasanya diberikan madu adalah memiliki fungsi yang pertama untuk mengharmoniskan. Untuk mengharmoniskan antara bawang putih dengan anggur. Ya, bawang putih dengan anggur. Meskipun begini, ketika seseorang itu mengkonsumsi bawang putih, ada orang yang tidak suka bawang putih. Ada orang yang tidak suka bawang putih. Bagaimana cara mensiasatinya agar bisa tetap mengkonsumsi bawang putih? Itu bisa dicampur dengan air teh hijau. Ya, bisa ditambur dengan air teh hijau. Jadi madu, air teh hijau, kemudian bawang putih, kemudian ditambah dengan anggur. Ini untuk mensiasati agar aroma bawang putih atau rasa bawang putih itu agak sedikit tawar, gitu ya. Tetapi manfaat tetap karena ini namanya sistemnya mengharmoniskan. Tapi di sini madu memiliki sifat dia menguatkan khasiat, jadi menonjolkan. Ya, madu itu dia menopang, menambah kuat rasa manisnya itu dia menambah kuat, menambah kekuatan khasiat anggur, menambah khasiat bawang putih. Selain dia mengharmoniskan, ya. Jadi kita siapkan anggur. Ya sekitar, kalau untuk satu gelas itu biasanya kita siapkan sekitar 15 butir anggur, itu nanti cukup untuk mendapatkan satu gelas. Ya, kalau kita tidak mendapatkan satu gelas, permasalahan gram, berapa gram dan sebagainya itu tergantung kita mau mendapatkan berapa gelas. Kalau kita mau mendapatkan 2 gelas ya tinggal dikalikan 2. Ya, demikian. Kemudian biasanya ada orang yang ingin menggunakan air, tapi saya kurang, kalau biasanya kalau obat itu rupa dan rasa. Kalau bagi pasien yang tidak suka dengan rasa, rasa yang tidak enak, itu dia enggan, apalagi batuk ya. Batuk itu kadang-kadang nafsu makannya aja kurang. Kalau obatnya rasanya kurang enak, maka juga kurang nyaman. Maka saya lebih suka, jus itu saya selalu menggunakan air jeruk. Ya, air jeruk itu karena dia rasanya beda kalau digunakan air jeruk. Bahkan saya lebih suka kalau airnya diganti dengan air jeruk. Ya, meskipun kalau kita mendapatkan resep itu tidak ada air jeruknya, tetapi untuk mengganti air, kita bisa mengganti dengan air jeruk, kemudian baru kita blender. Anggur yang sudah dipotong-potong ini baru kita blender bersama dengan bawang putih. Nanti kita tambahkan madu setelah halus. Jadi kalau bawang putih saja kalau di blender aromanya kuat sekali, tapi kalau bersama dengan anggur sudah agak turun, makanya kita mengharmoniskan dengan madu. Saya agak lama karena biar bawang putihnya benar-benar halus. Ya. Dan tentunya aroma bawang putihnya lebih menang daripada anggurnya. Ya. Makanya kita kasih madu. Cukup satu sendok makan saja. Satu sendok makan saja. Tapi bagi yang memiliki selera yang manis boleh ditambah. Satu sendok setengah bolehlah. Ini tidak terlalu penuh satu gelasnya. Baru kemudian kita aduk lagi. untuk mendapatkan air satu gelas atau jus satu gelas, kita bisa menggunakan 15 butir anggur dan airnya sekitar 1 cangkir atau 150 cc. Tadi saya sengaja menggunakan sekitar 100 cc ya, karena ada tambahan sedikit bawang putih. Dan ini aromanya kuat sekali ya. Karena ada bawang putihnya, tetapi penggunaan madu ini membuat bawang putih itu tidak, makanya saya aduk tadi, saya aduk karena agar tidak terlalu keras. Makanya aromanya tidak sebagaimana tadi yang pertama ya. Dan ini bisa sebenarnya bukan cuma digunakan untuk batuk rajan saja, tapi juga digunakan untuk batuk, untuk bronkitis, bahkan untuk sesak nafas ya, dan juga digunakan untuk gangguan flu. Dan termasuk sebenarnya bawang putih ini juga menurunkan kolesterol ya. Saya masih ingat di beberapa tahun yang silam itu ada penelitian di Swiss yang mengatakan ada kemungkinan bawang putih bisa menurunkan kolesterol dan menyehatkan jantung, dikarenakan kandungan alin dan alisinnya ya. Dan bawang putih ini sempat menduduki peringkat harga yang mahal, yang lumayan mahal ketika dikapsuli, sempat sampai 90.000 per kapsulnya ya. Tapi ketika Cina mengeluarkan kapsul harga 3.000, kemudian penelitian tentang bawang putih rupanya dihentikan. Tetapi secara empirik, secara tradisi, bawang putih dan anggur ini sering digunakan, apalagi dalam kondisi suasana yang angin menerpa kita sangat dingin. Demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan silahkan bisa dicoba. Kesembuhan dari Allah. Kekurangan dari saya, bila taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat.
Kesembuhan itu bidnillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Khotbah selama azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita, Sinsia Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Sinsia sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Dan baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sinsia.
Waalaikumsalam.
Gimana kabarnya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat ya?
Alhamdulillah baik.
Baik. Ikhwatul Islam azakumullah, dan setelah penyampaian materi silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kita langsung ke Sinsia Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Di kesempatan ini kita membahas tentang mencegah dan mengobati gangguan pernafasan, Sinsia.
Betul.
Dan
pada subjudul gangguan pernafasan, pada subjudul batuk.
Iya, baik. Dengan menggunakan jus anggur dan bawang putih. Bahan-bahannya 2 ons, 15 butir anggur, 1 siung bawang putih, perasan jeruk, air, dan madu secukupnya. Benar ya, Sinsi? Iya. Dan Sinsi, kalau kita berbicara tentang gangguan pernafasan, apalagi batuk di musim-musim seperti sekarang ini ya, panas, kemudian nanti hujan, itu apa sih yang harus diwaspadai supaya kita tidak mudah terkena dengan gangguan pernapasan, terutama batuk ini, Sinsi?
Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'd. Kemuslimin, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kesempatan kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya yang di yaumul kiamah. Dan kemudian daripada itu, terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh saudara saya Al-Suprim. Ya, Neng, betul ya. Pokok masalah hari ini dimulai di bulan Rabiul Awal, kemudian sekarang Rabiul Tsani. Ini kalau dalam perhitungan musim, masuk musim semi. Jadi pergantian dari musim dingin menuju ke musim semi. 3 bulan sebelumnya adalah musim dingin, ya. Kemudian masuk musim semi, musim semi pertengahan. Ya, masuk musim semi pertengahan. Orang Jawa bilang ya lagi kondisi para petani bahagia, tapi sisi lain adanya hujan yang lebat yang terkadang menyebabkan kebanjiran. Dan itu juga mendatangkan wabah penyakit ataupun bencana. Dan wabah ini sebenarnya merupakan momok, ya. Dan wabah di musim, ya, tentunya ini merupakan sesuatu yang memang sulit untuk dielakkan, ya, dari pengobatan dari generasi ke generasi. Saya kasih satu contoh. Di zaman pengobat itu dipegang oleh Acaraki di era Majapahit, ya, di era ini mulainya dari era Erlangga sampai ke era Majapahit. Itu saja ketika ada wabah itu pun semua masyarakat kena, bahkan sampai anak raja pun kena. Datanglah utusan dari Turki untuk kemudian mengobati. Ya. Dan itu ini yang berkaitan dengan musim, karena persiapan musim itu sangat penting sekali. Dan terkadang beberapa metode pengobatan terkadang itu juga kerepotan dengan musim. Makanya inilah terjadinya perbedaan. Maka antara pengobatan satu dengan pengobatan yang lain ini memiliki sisi kelebihan dan sisi kekurangan tentunya masing-masing. Dan ada kalanya sudut pandang seorang pengobat A, ya, memandang ini penyakit ringan, tapi menurut yang lain berat. Ada yang mengatakan cara mensikapi kita terhadap musim itu ringan, ada yang berat. Contohnya petani dalam mensikapi musim kan ringan. Ini musim bahagia, musim para petani. Bahkan orang Jawa bilang anjrah jroning kayon, artinya air itu merata sampai ke dalam kolbu, sampai ke dalam hati ini. Jadi kalau istilah orang dulu itu, ketika hujan tidak turun kemudian terjadi paceklik kekeringan, ya itu waspoku membang jroning kolbu. Artinya air yang ada air itu nggak ada, semua air itu habis kecuali air mata aja yang ada di dalam kolbu. Nah, kalau sekarang anjrah jroning kayon, artinya air itu merata bahkan sampai ke kolbu kita pun ada. Ini para petani menyambut dengan gembira dengan datangnya musim kucing kawin, katanya. Saya waktu itu sempat berpikir, waktu saya masih belajar, maksudnya kucing kawin bagaimana? Bukankah yang kawin itu orang? Iya. Iya, sampai-sampai dikatakan begini. Dulu guru saya menyatakan begini. Walaupun hujan turun deras disertai dengan kilatan sambaran kilat dan petir. Meskipun hujan turun dengan deras disertai dengan sambaran kilat dan petir, akan tetapi birahi kucing tetap menyala, tidak ada masalah itu. Ya. Artinya kucing tetap kawin saja. Ini saya sendiri mikir, kenapa harus kucing yang kawin orang? Ini musim kawin ini, musim kawinnya orang. Ini namanya musim. Kalau orang petani ini musim gembira, karena mereka sudah menuai palawijanya dan padi gogo ini. Kalau dulu ini musim gembira pasti padi gogo. Habis palawija kemudian padi gogo. Nah, musim petani ini sekarang bikin benih. Dia musimnya musim bahagia. Jadi sekalipun banjir, akan tetapi sukacita datangnya hujan ini dirasakan, ya. Artinya kan sudut pandang lagi, kan. Jauh di sana, mungkin di luar kota, orang bahagia dengan
seperti ini. Ya. Tetapi ada juga yang kebanjiran kemudian datangnya penyakit wabah yang kemudian tidak tahan. Makanya benar kak, ya kan? Kata Alim Ibnu Qayyim bahwasanya penyebab penyakit itu datang dari dalam dan terkadang datang dari luar. Ya. Karena sesuatu yang datang dari luar terkadang sesuai dengan tubuh, terkadang tidak sesuai dengan tubuh. Ya. Mungkin bagi para petani yang biasa hidup keras kehujanan malah seger gitu ya. Bagi orang kota yang naik motor buruannya berburu sampai ke kantor dan ke pabrik kehujanan yang ngedumel ya. Kalau anak makanya ya itu tadilah anak-anak kota juga kena hujan meriang, anak-anak pesawahan dan pantai ya, kena hujan senangnya luar biasa. Kalau hujan keluar semua. Walaupun pada prinsipnya sehujan itu menyenangkan. Sampai-sampai kalaupun banjir itu orang-orang berada keluar tuh. Keluar ya. Kalau dibilang apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama mas bahagia itu, senang. Karena buktinya saya masih ingat tuh, ketika di Rawalumbu jembatan sebelah itu, kalau banjir itu kan ya tidak sampai selutut sih, cuma sepinggang kan, nggak sampai selutut, tapi sepinggang. Jadi terkadang kalau di jalan ya bisa sampai sepusar gitu ya. Jadi kalau lagi banjir begitu tuh buat bapak pada terjun ke jalan. Ketika pamitan sama istrinya kan mau ngecek banjir gitu ya, ngecek jalan. Padahal gak usah dicek, rumahnya di banjir, mau dicek bagaimana. Tapi kan bahagianya itu yang membuat dia keluyuran tapi tidak meriah. Sementara yang pakai motor, kebanjiran pakai motor kemudian terhambat oleh banjir, dia meriah. Satu tuh, bahagiaan.
Bahagia.
Happy gitu ya, happy. Dia pakai, kadang-kadang pakai silat itu kemudian hilir mudik di depan rumah saya. Karena rumah saya juga, ditanya banjir ya. Depannya banjir. Rumah saya yang dulu gitu ya. Sekarang buat tak khusus dipakai untuk bahasa Arab, belajar bahasa Arab ya. Tapi artinya kalau pas banjir ya berarti libur gitu ya. Karena ya walaupun cuma sepinggang ya. Tapi saya rasa itu yang pertama itu bahagia. Ketika bahagia anak-anak toko terjun di musim-musim seperti ini, hujan seperti ini ya enjoy-enjoy saja. Taruhlah kata ibaratnya keinginan kita yang kuat bahagia ya, seperti kucing kawin gitu ya. Ya, jadi tak peduli apa hujan deras, kilatan, petir menyambar ya, itu nggak peduli, yang penting happy, bahagia itu tadi.
Bahagia.
Jadi kebahagiaannya itu sampai dikiaskan
dengan
seperti kucing kawin. Walaupun hujan deras, sembaran kilat petir pun bodo amat itu ya. Tapi fakta di lapangan yang kawin adalah manusia. Manusia berlagi pada musim pernikahan. Nah, maka persiapan yang pertama adalah happy tentunya bahagia. Kemudian yang kedua, persiapan seseorang di menghadapi musim. Ketika musim lembab penghujan, lembab itu obat kata Alim Ibnu Qayyim, obatnya kan lawannya. Setiap penyakit itu obatnya pasti lawannya. Kalau penyakitnya itu lembab dingin, maka obatnya mesti panas kering.
Panas kering.
Panas kering. Di antaranya pedas. Ya kan? Di antaranya adalah pedas. Ya. Atau manis.
Manis.
Makanya tadi di awal di putar video itu bawang putih dan anggur.
Putih dan anggur.
Makanya dominannya panas pedas dominannya. Karena anggur itu rasanya manis, rasa manisnya memiliki sifat hangat. Ya. Makanya hangat dan lembab. Makanya tapi bawang putih itu pedasnya mengeringkan. Makanya dia efektif digunakan. Ya. Tapi bagi sebenarnya bukan cuman rasa itu saja ya, ada jahe, ada kencur di masa-masa dingin lembab seperti ini, itu ya dimanfaatkan. Ya, jadi persiapan kita selain happy adalah mempersiapkan makanan yang bisa mengeringkan lembab, kemudian juga menghangatkan badan. Di antaranya adalah makanan yang memiliki sifat manis pedas. Demikian.
Dan tadi dikatakan juga di dalam video bahwasannya untuk menguatkan energi vital paru itu bisa berdampak kepada batuk atau gangguan pernafasan, diantaranya dengan menghindari sesuatu yang manis, contohnya coklat, batangan, gula pasir, dan udang. Ini disebabkan oleh apa sih? Kenapa harus menghindari beberapa macam makanan tersebut?
Sebenarnya manis, kalau manis yang alami seperti madu, tadi anggur itu gak ada masalah ya. Tapi manis ini adalah manis yang sudah melalui proses itu ya. Sudah melalui proses. Jadi kita bicara paru dulu. Jadi yang namanya paru ini, kalau di dalam Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, Innal akla fil kolbi, sesungguhnya akal itu adanya di kolbu.
Ya.
Ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian warahmah fil kabid, dan kasih sayang itu adanya di kabid, adanya di dada. Kan? Kemudian warofah rauf itu ya,
ya.
Fitihal, ya apa? Empati apa ya?
Empati,
empati ya, rauf itu. Ya. Ya, benar-benar kasih sayang sebenarnya, cuman perhatian ya, empati. Itu adanya di tihal, artinya dilimpah. Kemudian wanafas firiah, dan nafas itu pernafasan itu adanya di paru. Pernafas itu adanya di paru. Nah, ada beberapa hal di sini ketika kita hendak menguatkan paru, karena sebagaimana disebutkan lima melukai majusi, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan riah atau paru itu sebagai kipasnya kolbu yang membuat selalu segar. Sebab ia adalah organ yang paling panas, yakni jantung ini, dan dia sumbernya panas jantung ini. Maka fungsi daripada paru ini adalah menyegarkan jantung. Dan sifat paru itu kering, yang perlu
kering.
Iya, perlu diketahui. Yang penting perlu saya sampaikan, sifat paru ini adalah kering. Ya. Maka menguatkan paru berarti menjaga agar kering tidak berlebih, ya kan? Dan menjaga agar tidak terlalu lembab, ya kan? Karena kalau terlalu terendam cairan, paru-paru juga bermasalah. Karena dia pada aslinya kering.
Kering.
Ya kan? Sama aja dengan orang yang hidup di puncak ya, itu kan sudah dingin tuh ya, dikasih air dingin jadi nggak mau, malam-malam di puncak kasih es juga tidak mau, tapi kalau disiram air panas juga nggak mau, tentunya kan ini ya, air mendidih juga nggak bisa lah ya, nggak bisa langsung minum terlalu panas juga, artinya sama ini paru-paru ini sifatnya kering. Tapi ketika dikasih kering, ya dia nolak. Sebagaimana orang yang hidup di suasana yang dingin, tentunya tidak mau minum es. Ya. Orang yang hidup di tempat yang panas, tentunya tidak mau minum jahe. Gitu. Di saat kondisi panas. Gitu. Orang-orang yang ada di puncak, misalkan, enaknya ya bandrek di malam hari. Ya. Itu pun diminum dengan pelan-pelan. Gitu ya. Tentunya dengan menikmati seperti itu. Makanya kalau dikasih es, tentunya dia menolak. Lemparu kering, dia tidak mau yang kering. Kering juga lemah dia.
Ya.
Tapi pada sisi lain, kalau dia dikasih yang lembab, terendam juga dia. Artinya kuatnya paru itu normalnya dia kering, tapi kering dalam keadaan yang normal. Ya. Nah, maka ketika kita berbicara tentang beberapa makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam paru ini, ke organ paru ini, maka makanan ini menjadi rutubah, jadi nutrisi, tapi tidak jadi balgam. Artinya begitu. Artinya dia butuh nutrisi untuk melembabkan dia. Ya, tetapi tidak melembabkan yang memberatkan sehingga dia menjadi basah, kemudian terendam cairan itu. Tetapi dia tetap butuh darah, butuh nutrisi, gitu kan? Walaupun, tetapi dia tidak meninggalkan sifatnya dia yang kering. Terlalu kering juga dia sakit, kebanjiran juga dia sakit, gitu kan? Nah, beberapa makanan di antara makanan yang diproses melebihi 100 derajat celcius seperti gula pasir itu kan pemanasannya sampai 400 derajat celcius ya. Sesuatu yang sudah dicerna kalau kaidahnya Imam Al-Qayyim itu makanan yang masuk ke dalam tubuh itu ketika dipanasi oleh kolbu pada jam kita tidur itu akan menjadi 4 cairan. Yang pertama menjadi darah, yang kedua jadi cairan kuning akan disimpan di dalam kantong empedu, kemudian cairan hitam disimpan di dalam limpa tihal. Disimpan dalam tihal. Nah, yang terakhir adalah balgam, dahak atau reak, kalau bahasa kita itu dahak atau reak. Nah, masalahnya gini, ketika dia menjadi dahak atau reak, kemudian dia naik berada di paru-paru, ini kan memberatkan paru-paru. Nah, beberapa makanan yang dimasak yang keluar dari sifat alaminya, maka besar jadi balgamnya itu lebih prosentasenya lebih besar, ketimbang yang alami. Gitu ya. Artinya gula pasir ini prosentase ke arah jadi balgamnya, jadi dahak atau reaknya yang memberatkan tadi. Dia mau nutrisi tapi nggak mau yang berat, yang melembabkan dia. Gitu ya. Karena ini sifat aslinya kering, maka ditolak. Gitu kan? Hendaknya jangan mengkonsumsi seperti itu. Apalagi coklat, kalau kita lihat beberapa penelitian kan bahkan 6 jam aja belum tentu orang bisa mengurai coklat
karena kalau proses yang begitu panjang itu
proses yang begitu panjang tadi ya, akhirnya jadi ya makanya kan kadang-kadang ada istilah ya sekarang aja sayur aja jangan masak sayur jangan terlalu matang gitu ya karena akan susah dicerna. Ya. Nah, sayur aja nggak boleh terlalu matang, padahal masih 100 derajat Celsius. Gitu ya. Bagaimana dengan yang melebihi itu kan? Makanya susah dicerna. Dan ketika susah dicerna ini ya menjadi balhom. Ketika menjadi balhom, balhom itu kan bahasa klasik, ya. Bahasa awamnya kan dak atau reak. Ya. Nah, kalau menjadi dak atau reak, ya, siapa yang akan terkena? Ya kalau dia berhenti di jantung jadi sesak nafas, jantung deg-degan dan seterusnya. Kalau di paru ya batuk, sesak dan seterusnya. Kalau di lambung perutnya kembung, nggak susah nafsu makan, nggak nafsu makan karena isinya dak atau reak kan. Gitu. Maka menghindari makanan-makanan ini dikarena sebenarnya yang temanya sebenarnya itu bukan manisnya.
Ya.
Tetapi prosesnya.
Proses.
Prosesnya. Ketika dia diproses secara alamiah, maka tubuh kita masih bisa menerima. Tapi ketika dia diproses secara non alamiah, maka tubuh kita tidak bisa menerima. Dan ini berkaitan dengan standarisasi sebenarnya. Ya, karena ketika dulu masih ada gula merah, zaman belum ada gula pasir, adanya baru gula merah, ya kan nggak perlu ada warning kan. Ya. Nah tapi ketika sudah makanan itu era-era ya kan gula pasir masuk ke Indonesia mah tahun 1735 ini udah sampai ke Jawa gitu. Tebu dia. Ya. Tebu. Nah, jadi dan ketika sudah jadi gula pasir orang ya akan mengkonsumsi gula pasir. Lebih enak gitu kan? Lebih enak. Begitu dulu mungkin kakao masih.
Kakao.
Iya kan? Begitu dibikin soal batangan. Jadi memang orang pintar sebenarnya coklat bagus,
yeah.
Bikinlah coklat batangan, gitu kan. Sebenarnya tebu bagus kan, tebu tuh. Ya, dibikinlah gula pasir dan satunya lagi apa? Dari pectin ya.
Pectin.
Yang apa itu? Yang penyedap rasa itu kan. Kalau tulisannya kan dari sari tetes tebu, gitu kan? Nah, itu kan semuanya dari tebu dua-duanya ya. Tetapi susah dicerna dikarenakan faktor prosesnya.
Baik. Dan tadi ada satu yang menarik tentang udang sinsi. Apakah ini ada kaitannya dengan proses yang panjang juga seperti halnya coklat batangan dengan gula?
Sebenarnya udang ini cara umum kalau kita bilang udang segar ini nggak ada masalah. Kenapa saya cuma mewanti-wanti udang? Kok nggak cumi gitu ya? Kok nggak kerang? Kok nggak kepiting gitu ya? Karena pengalaman saya yang namanya udang itu kalau dia bermalam itu pasti dikasih tawas.
Tawas.
Ya. Yeah. Hmm. Kecuali yang kakinya hitam gitu ya. Kakinya hitam, kepalanya hitam itu berarti nggak dikasih tawas.
Yeah.
Karena rata-rata ini udang ini kalau di tengah laut, ya, para nelayan itu diajari oleh tengkulaknya, oleh juragan yang beli udangnya. Itu akan mengajari, cara ngajarinya itu. Jadi kalau udang itu mau cucunya bersih, luar biasa. Kalau dia dapat udang itu dia dicuci bersih dengan air laut kan, betul kan?
Iya.
Kemudian dasar pertama itu dikasih apa? Es serut yang halus banget itu. Kemudian baru udang ditaruh. Ya. Kemudian nah, dia melarutkan air es dikasih tawas. Air es serut tadi kemudian dikasih apa? Dikasih air.
Iya.
Kemudian dikasih tawas, kemudian diaduk. Kemudian baru disiramkan. Makanya air udang itu pasti tidak terlalu banyak, tapi ada. Kalau es ikan lain itu airnya dibuang. Kalau udang harus ada air. Nah itu airnya itu dari air tawas. Jadi dia direndam air tawas. Kalau dia bermalam seminggu, berarti dia direndam air tawas seminggu.
Untuk mempertahankan
agar kakinya, kepalanya tidak hitam. Jadi udang itu tetap pos bagus kondisinya. Ya, jadi tapi kalau udang harian yang orang tuh ambil hari ini bawa pulang goreng dimakan, walaupun kakinya hitam gak ada masalah. Ya, masalah hari ini. Kenapa saya ngomong mewaspadai udang? Karena proses udang hari ini itu sudah demikian. Ya. Dan ini kalau masalah makanan ini sebenarnya penelitian Balitbang itu udah agak panjang ya. Cuman kalau udang mungkin masih agak luput ya. Karena kalau kita baca bukunya, buku Badan POM yang penelitian tentang borak, tentang formalin, tentang apa itu kan udah banyak ya, yang waspada terhadap makanan, penyuluhan, ya, penyuluhan dari Badan POM ya. Saya juga punya buku-bukunya ya, kan ikut penyuluhan, bukan dapat bukunya doang ya, kan ikut penyuluhan makanan minuman, kemudian dapat bahan bukunya, kemudian dari Pak Hembing juga yang ada apa, bangsaku mati karena cuek, sakit dan mati karena cuek kan. Membahas juga tentang permasalahan bagaimana masyarakat negeri kita ini menghadapi sesuatu yang kesalahannya karena kita sendiri, entah karena cuek produsennya atau entah karena cuek mengkonsumsinya gitu kan. Nah ini kan sudah jelas-jelas nih, udang dikasih direndam air tawas. Ini kan benar-benar cuek banget deh. Yang penting penampilannya keren. Emang hari ini kan bangsa-bangsa yang habis dijajah yang penting keren dalam penampilan, yang penting bisa dansa gitu ya. Kata Bu Hamka dulu, habis dijajah yang penting bisa dansa gitu. Belanda bisa dansa, kita bisa dansa. Ini penampilan lah, maksudnya penampilan keren. Jadi jangan bangga ketika kita beli udang kemudian kakinya putih tidak hitam, jangan dikira masih segar, karena yang namanya tawas itu membuat udang itu segar. Jadi nah, proses ini
yang lah bagus itu tadi yang kaki masih
hitam belum masih tawas.
Baik.
Misalkan ini, misalkan apa? Udang rendamannya habis kemudian diterima oleh orang yang keliling, tidak dikasih tawas, ya hitam langsung. Meskipun tadinya sudah dikasih tawas.
Iya.
Maka harus tawasnya harus diperbaiki lagi. Ini dibuang lagi airnya, air lamanya dibuang kemudian dikasih air es serutan lagi, kasih air tawas lagi, siram lagi,
berulang terus
rendaman air tawas itu. Kalau dia tujuh hari, tujuh hari, umur besar 15 hari itu gitu ceritanya.
Baik Sensei, dan selanjutnya Sensei, paru-paru mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas. Maksudnya ini bagaimana Sensei?
Iya, karena paru-paru itu kan sifatnya kering.
Iya.
Nah, artinya dia tidak mau terlalu kering, tapi kalau bertemu dengan dahak dia juga tidak mau. Ya kan? Nah, makanan yang rasanya, sifat dari makanan yang rasanya pedas itu panas, membuyarkan dan memperlancar. Artinya paru-paru butuh makanan agar dia bisa berfungsi, fungsinya bisa berkembang. Maka dia membutuhkan makanan yang pedas yang bisa, kalau ada dahak balon yang masuk, dia bisa membuyarkan. Jadi cara kerja pedas itu gini caranya. Jadi misalkan es batu gitu ya,
es batu.
Cara kerja pedas itu persis seperti palu kemudian digunakan untuk memukul es batu, trak, itu pecah. Ada lagi, pukul lagi, trak, pecah. Ini cara mengeringkan dahak dengan cara membuyarkan, itu pedas. Jadi dahak itu dikeringkan tapi dengan cara dibuyarkan. Beda dengan yang pahit, pahit itu juga mengeringkan. Cuma mengeringkannya persis seperti es batu ditaruh di dalam gelas, terus dipakai air kemudian diaduk. Jadi mengeringkannya cara kerjanya melarutkan. Kalau pedas cara kerjanya membiarkan dan dicampurkan. Nah, itu begitu. Jadi dia butuh pedas karena dia meluruhkan dahak, memperlancar peredaran darah di dia kan, melegakan pernapasan tentunya karena paru-paru itu terlentang terhadap angin, ya kan. Sementara pedas menguatkan paru agar tidak bisa terkena angin. Dan pedas paru-paru itu ekspansinya dia menjaga pertahanan, karena dia menjaga pertahanan tubuh ya, serangan penyakit datang dari luar. Artinya kalau klasik dia bilang wahici, pertahanan tubuh bagian luar itu paru yang ngurusin. Nah, makanan yang bisa sampai ke pertahanan paling luar adalah pedas. Karena pedas itu sifatnya naik ke atas kemudian dia mengembang. Makanya orang habis makan pedas itu keringatan, karena energi vital pedas itu sampai keluar. Jadi menolak penyakit yang datang dari luar. Maka dengan pedas dia berkembang fungsinya. Kalau hanya dengan, kalau bukan pedas maka dia tidak berkembang fungsinya.
Baik Sensei. Dan selanjutnya kita beralih ke tips untuk membuat jus anggur dan bawang putih ini untuk mencegah dan mengobati gangguan pernafasannya. Dan yang pertama itu dengan anggur merah. Ya, anggur merah ini apakah kulit dengan bijinya ini ikut di blender atau gimana Sensei? Ya,
sebenarnya kalau yang paling bagus itu diikutkan.
Diikutkan ya.
Yang bagus itu diikutkan. Tapi beberapa orang kalaupun dibelah kemudian disendiri, di enggak juga enggak apa-apa. Teman, sebenarnya biji anggur itu sendiri itu memiliki khasiat yang bagus. Cuman terkadang orang itu enggan. Tetapi sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika bijinya di blender tapi tidak sampai halus. Ya. Kemudian tidak disaring. Ini kan harusnya disaring nih. Kalau tidak disaring kan ditenggorokan juga enggak enak. Jadi yang batuk jadi tambah
batuk.
Ya kan? Karena karena kasar ini, kasar ini tadi. Makanya harusnya disaring kan. Pakai cairan gitu. Nah, kita mengambil sari dari bijinya tersebut. Hmm. Ya, asal digunakan biji dan apa tadi kulitnya. Tapi dengan catatan ketika mau diminum disaring. Hmm. Kalau nggak diletakkan di gelas nggak disaring nggak apa-apa. Tapi ketika mau diminum disaring. Disaring ya. Pindah disaring karena biasanya akan mengganggu tenggorokan. Jadi di tenggorokan malah batuk lagi.
Baik, Sensei. Dan kemudian bahan yang selanjutnya bawang putih, Sensei. Ya. Terkadang ada sebagian orang yang dengan mencium bawang putih aja udah sensitif perasaan mual. Apakah bawang putih ini bisa digantikan dengan bahan lain yang ini?
Sebenarnya pakai jahe juga bisa. Ya.
Jahe.
Cuman bawang putih kalau mensiasati agar aroma bawang putih itu terlalu tajam, itu jadi bisa diganti, bisa ditambah dengan teh hijau.
Teh hijau.
Itu bisa ditambah dengan teh hijau. Dan beberapa hal yang mengenai batuk sebenarnya ini kan tadi obat ya.
Iya.
Saya belum menyampaikan makanannya.
Makanan.
Ya, jadi kalau itu kan dari sisi obat ya, atau sudah berbentuk jus gitu ya. Nah, adapun batuk-batuk di sini itu sebenarnya masih banyak sekali makanan-makanan yang layak dikonsumsi. Dan batuk secara umum itu banyak dalam klasik medicine, itu banyak sekali ragamnya, penyebabnya juga banyak. Ada karena sindrom pola penyakit angin dan dingin. Ya, ini yang tema tadi itu pas karena bawang putih itu pedas ya. Adapun angin dan dingin itu biasanya batuk dengan suara yang berat dan tidak jelas, ludahnya bening.
Ludah bening.
Ciri-cirinya ludahnya bening, dahaknya juga bening, nafasnya melalui hidung, lendirnya bening, dari hidung pun dia keluar bening. Ya, batuk itu seperti itu. Atau terkadang disertai dengan sakit kepala, pusing, dan kehilangan suara, bahkan terkadang bisa mimisan.
Yeah.
Ya. Dan kalau seperti layaknya gangguan angin pada umumnya, maka nyeri pun berpindah-pindah, nyeri kepala pun berpindah-pindah. Gitu. Dan biasanya makanan obat yang bagus ya tadi bawang putih. Ada jahe segar, peppermint, anggur itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua dikarenakan angin tapi panas. Maka batuknya berlendir, kemudian juga batuknya berdarah, kadang-kadang bisa berdarah, demam, tapi disertai dengan demam ya. Kemudian juga matanya merah, telinganya berdenging, bahkan terkadang tuli. Ini kalau dikarenakan angin panas. Ya, maka bahan obat yang bagus makanan ya. Makanan yang bagus kalau tadi kan obat.
Yeah.
Ada pisang, ada jamur hitam, ada garam. Biasanya kalau mau tidur minum garam. Ada bayam, ada stroberi, ada rebung, ya. Ada daun bit, peppermint, seledri. Kemudian kelapa dan daun bawang juga bagus. Nanti ada lagi juga batuk dikarenakan pola penyakit kekeringan dan panas. Kering dan panas.
Yeah.
Ya, batuknya biasanya batuk kering nggak ada ludah, batuknya nggak ada ludah dan kering biasanya. Kalaupun ada ludah, maka ludahnya sedikit. Maka makanan yang paling bagus yang dianjurkan adalah asparagus, susu kedelai, gitu. Kemudian sarang burung. Kalau versi orang yang kurang mampu ya burung pipit, gitu. Ya.
Burung pipit,
iya benar. Kemudian telur ayam, kemudian madu, susu, ya. Kemudian buah pir, minyak wijen, kacang kedelai. Kemudian pisang, jamur hitam, garam, bayam, stroberi, rebung, mentimun, daun bi, dan peppermint. Ini makanannya. Ada juga batuk dikarenakan adanya lembab.
Lembab.
Iya, dahak yang lembab. Batuknya biasanya dia batuk tuh terus-menerus. Tapi berhenti kalau dahaknya sudah keluar. Kalau udah keluar enteng ya udah dia berhenti. Ya. Agak ringan dia. Dan terkadang banyak ludah. Ya. Nah, makanan yang banyak diantaranya kan gurame, mentimun, rumput laut, blimbing, rebung, kurma, jahe segar,
ya.
Ini dia tadi,
ya.
Kasap ini tadi, lada hitam, lada putih, asparagus, dan pir. Ada juga dikarenakan hati yang panas berlebih, ya, batuknya biasanya seperti ada benda asing yang ada di kerongkongan, kemudian disertai dengan pusing yang akut, bahkan terjadi pendarahan di lambung, ya, telinganya juga berdenging. Ini nggak cocok kalau ada bawang putihnya, maka bisa juga kalaupun apa, makanya kan tadi pertanyaan apa bisa diganti dengan bahan yang lain. Nah, kalau kasus seperti ini batuk disertai dengan pendarahan, ya, sakit kepala yang parah, telinga berdenging, batuknya keluar darah, maka boleh anggur dicampur bayam misalnya.
Bayam.
Nah, atau anggur dicampur stroberi, ya, atau anggur dicampur madu, ya. Dan makanan yang bagus bayam, jamur hitam, kemudian cuka, asparagus, telur ayam, jamur putih, kemudian juga royal jelly. Ya. Nah, beda lagi dengan misalkan dikarenakan kekurangan cairan, batuk dikarenakan kekurangan nutrisi. Pada orang-orang yang kurus itu kan, ada yang paru-paru itu kurus terkena kekurangan nutrisi. Batuknya kering, tenggorokannya kering, ludahnya sedikit, ada pendarahan di gusi, buang air besarnya sembelit itu ya. Terkadang mimisan ya. Maka bawang putih juga diganti. Rata-rata yang digunakan adalah tonik cairan ya. Boleh diganti seperti boleh diganti menjadi royal jelly. Boleh diganti dengan madu dan royal jelly ya. Kemudian boleh juga diganti dengan anggur ditambah dengan keju misalkan gitu ya. Adapun makanan yang bagus, sarang burung, kacang polong, asparagus, telur ayam, kemudian bebek, telur bebek, sotong, jamur putih, tiram ya. Royal jelly juga bagus. Jadi maka ada beberapa batuk dengan pola penyakit yang berbeda, maka dia bisa diganti. Ya, kalau secara umum resep ini bisa diganti dengan jahe, tapi beberapa pola memang terkadang yang sifatnya panas, sama batuknya keluar darah, maka anggur bisa diganti dengan stroberi, dengan royal jelly, dengan madu. Itu demikian.
Baik. Dan untuk resep racikan anggur dan bawang putih ini, apakah bisa dikonsumsi bagi anak-anak balita atau orang dewasa atau gimana?
Ya. Jadi pada beberapa kasus ya, biasanya kalau kita pengobat klasik itu punya prinsip yang namanya anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Maka biasanya kalau anak-anak sakit itu obatnya berubah. Obatnya berubah. Ya, jadi bukan misalkan gini, orang dewasa tadi kan 3/4 gelas ya, satu gelas, tapi satu gelas itu bukan penuh, alat gitu kan. Maka berarti anak kecil separuhnya gitu ya,
dikurangi.
Biasanya gitu kan. Kemudian atau satu sendok makan atau satu sendok teh. Dalam pengobatan asik biasanya tidak begitu, tapi dirubah.
Dirubah.
Obatnya berubah. Karena anak kecil biasanya gangguannya memang dua, pencernaan dan pernafasan. Gitu. Gangguan utama itu pencernaan dan pernafasan. Maka ketika dia sakit ya dirubah. Bahkan orang tua yang 70 tahun ke atas pun dirubah obatnya. Satu contoh misalkan ada kasus orang tua itu badannya pegel semua, nyeri semua, 70 tahun ke atas, dia bisa menggunakan pegagan saja gitu ya. Tapi ketika umur 40 nggak bisa. Apakah berarti pegagan dosisnya diatur? Bukan dosis diatur, tapi ubahnya udah berubah. Udah jadi daun salam lah, atau ditambah temulawak lah, tambah jahe lah deh. Nah, begitu anak kecil pun beda. Anak kecil badan pegel semua. Anak-anak begitu ya, karena suka main-main itu. Kadang bisa minum madu, minum saja, atau minum jus. Ya kan? Nah, begitu pula dengan batuk. Misalkan batuk pada anak kecil kurang dari 2 tahun. Biasanya yang diberikan madu. Gitu ya. Atau kalau ditambah berarti tambah air. Atau kalau ditambah lagi berarti tambah jeruk nipis. Paling begitu sudah. Kemudian kalau dia 2 tahun lebih sampai 3 tahun perasan mortal itu ya, perasan mortal dikasih madu gitu, misalkan. Nanti kalau sudah 5 tahun ke atas ya, sebelum 10 tahun kencur dibakar, kemudian digeprek. Ya, kemudian disedot pakai air, boleh ditambah madu, kemudian diminum. Artinya berubah usia dia, berubah formula. Maka ketika ini kan tadi bisa tadi anggur sama bawang putih. Maka dalam pada anak kecil sudah beda, anggur dengan madu. Kan begitu ya. Atau wortel dengan madu. Nah, itu begitu. Atau air jeruk nipis dengan madu. Jadi terjadi perbedaan. Ya. Jadi bukan berarti karena anak kecil bukan miniatur orang dewasa, maka bukan berarti orang dewasa sekian maka anak kecil seperti ini, kurangi lagi. Gitu. Jadi begini pun anak yang baru lahir, kadang ada juga bagaimana untuk memberikan anak dosis. Dosis ini kadang agak repot juga. Dalam kesehatan klasik itu disebutkan kalau dosis ini ya sesuai dengan kemampuan si pasien. Artinya gini. Misal pegagan segar, itu dosisnya kan segenggam.
Segenggam.
Tapi begitu dia sudah dijadikan bubuk, genggaman udah hilang. Karena nggak mungkin segenggam bubuk. Buat apa nabur?
Iya.
Enggak kan? Tapi dirubah jadi sendok makan atau sendok teh. Karena udah bubuk ya. Nah, begitu pula ketika minuman ini mau diminumkan ke anak-anak. Nah, anak-anak ini bisanya apa?
Yeah.
Misalkan bayi yang sendok aja belum masuk, kan ada tuh.
Yeah,
ada. Bayi kan mulai sendok belum masuk. Mm. Ada yang tanya, gimana ini? Dosisnya lah dia bisanya apa? Iya kan?
Yeah.
Puting puting payudara bisa nggak? Dapat,
dapat.
Puting dot, ya bisa. Nah, berarti dosisnya seperti dot itu loh. Dosisnya seperti dot. Nah, giliran kadang-kadang kan dia sudah kasih makanan tambahan tuh, pakai sendok. Makan yang kecil tuh.
Ya,
itu dosisnya sendok itu. Nah, giliran dia makan. Nanti kalau udah gede kan makannya diganti sendok.
Sendok makan.
Dosisnya sendok makan. Nah, itu biasanya begitu. Jadi paling gampang kan. Nah, sebenarnya gini, kenapa kok hari ini terjadi sesuatu yang aneh padahal ini berjalan ribuan tahun. Karena adanya standarisasi. Ya, ketika pengobat tradisional ingin standarisasi kedokteran barat, ya pengobatan tradisional akhirnya ruhnya hilang. Ruh pengobatan tradisional akan hilang. Dan ini yang di kalau di negeri kita ini kan ibaratnya pengobatan tradisional itu kan pengobatan sendiri, pengobatan budaya gitu ya. Sementara kedokteran barat itu kan tamu dan sinsei akupunktur itu tamu gitu. Makanya mereka diberi izin duluan gitu. Karena ini tamu, ini luar biasa kebijakan pemerintah. Ya tamu diberi izin, nah, anak sendiri masa mau tidur di ranjang dikasih izin. Iya kan?
Yeah.
Bapak gimana sih? Tamu aja tidur dikasih izin. Saya tidur enggak dikasih, saya enggak diizin. Anak mau tidur di balai-balai, di kolong, di kamar orang tua, mana-mana kan? Boleh-boleh saja. Nah, ibaratnya begitu tuh. Makanya tetapi ketika maka di istilah orang Melayu rusak anak oleh menantu. Ketika melihat kerennya itu ya, keren banget ya dokter pakai baju putih dia. Praktek pakai stetoskop, tulisnya DR lagi, keren banget itu. Saya nggak ada gelar itu kan. Nah, rupa-rupanya pengobat tradisional belum dapat gelar rupanya kan. Bikin asosiasi yang menyamai IDI ngelawan itu. Iya ya, kan? Ini ngelawan dia. Akhirnya ya benar rusak anak oleh menantu. Artinya gini, dia memang layak. Karena dia masuk ke Indonesia dengan standarisasi. Oh, dia kan pengobatan asing dari luar, dibawa oleh VOC. Iya kan? Budi Utama berdiri, kedokteran berdiri. Kedokteran barat masuk ke Indonesia dengan standarisasi, keilmuan. Kalau standarisasi gak sesuai dengan standarisasi, pasti gak boleh praktek. Betul kan? Akupunktur, tahun 62, Dr. Satrio menterinya, oleh Pak Karno dibikin standarisasi. Kalau gak sampai standar, nggak boleh praktek. Tukang jamu kan tidak bebas dia nggak standarisasi cuman begitu mintanya biar sama dong, masa orang sendiri nggak disamakan. Ini kan ibarat kata ini menantu. Kalau tamu kan pulang, kalau berlama di sini jadi menantu kan. Nah, kalau menantu itu kan berarti ya sekarang menantu kan silakan makan dulu gitu ya. Lah anak sendiri mintanya di suruh makan dulu. Waktu gak ada menantu aja jatahnya bapaknya jadi empat ya. Sekarang begitu ya, namanya menantu kalau gak ditawarin kan orang dia pendatang, kalau gak ditawarin aku pungturi sama dokter sama sinse. Nah, saya juga sinse soalnya kan. Saya juga aku pungturi. Jadi negara memberikan izin ya karena kan tamu ya, gak enak juga kan. Silakan makan. Nah, ini anak sendiri mah ambil sendiri soalnya aja. Gak perlu kemudian di ini artinya anak sendiri ya, jiwa kita dia. Rupanya ngiri juga ini, kepingin seleting dengan dokter ya kan. Akhirnya dengan belajar yang singkat nggak sampai satu bulan kemudian pingin standarisasi. Ya standarisasi yang ada kan standarisasi akupunktur, standarisasi sinse, standarisasi kedokteran barat yang ada. Kalau tradisional mau ikut standarisasi, ini standarisasi yang ini yang dipakai. Nah, kalau pakai standarisasi kedokteran barat itu tadi akhirnya ruhnya tradisional hilang. Akhirnya anak kayak tamu di sini. Iya kan, kayak anak sendiri kayak tamu. Jadi sebenarnya pengobatan tradisional itu yang apa ya, perasa banget dia. Jadi kepengenan lah ya. Akhirnya ya enjoy aja berjalan. Kita pengobatan budaya kok. Tidak sampai. Jadi sudah selayaknya kalau kita ingin standarisasi dengan titel dokter herbal gitu ya, keren-kerenan itu kan penampilan itu. Sebenarnya enggak nggak juga, nggak harus begitu. Yang namanya tukang jamu keliling ya biasa-biasa saja, sah-sah saja. Duitnya banyak, nggak ada, belum tentu lebih banyak duitnya dokter. Yeah. Saya punya kenalan tukang jamu waktu di ND Flores, ND itu dekat Flores ya.
Yeah.
Itu dia dalam satu tahun dia pulang 3 kali.
Setahun.
Itu setahun pulang 3 kali. Itu tahun 99 saya ketemu tahun 99 di sana.
Yeah.
Di ND itu artinya, dan perjalanan pakai kapal pada kapal. Waktu itu dia satu kali perjalanan keluarga itu
bisa
tidak kurang 5 juta.
5 juta
satu jalan, dua jalan 10, berarti kan 30 juta dalam satu tahun untuk PP doang. Iya. Tukang jamu loh, dokternya belum bisa, belum tentu bisa. Gak lagi dah, dia punya rumah di sana, punya rumah di sini tuh. Iya kan?
Iya.
Tukang jamu. Sementara tukang jamu yang kayak gendong itu,
iya,
jamu Solo, itu juga Masya Allah itu. Dan dia juga artinya ketika pulang kan mesti bawa bawa uang, gak mungkin dia pulang cuma buat transport doang, pulangnya gak bisa. Artinya dia paling gak minimal dia harus pegang duit 10 juta. Di zaman itu, bukan zaman sekarang. 10 juta dia sekali jalan. Sama anak-anaknya kan banyak.
Yeah.
10 juta sekali jalan. PPP 10 juta ya. PPP 10 juta. Nah, 3 kali kan berarti 30 juta. Ini kan orang-orang berada ini. Yeah. Dokter aja belum tentu bisa ini. Nah, udahlah nikmati yang seperti itu, ya kan?
Benar.
Kayak saya ini, ya menikmatilah yang menjadi pengobat klasik. Dinikmati. Nggak usah kemudian bergaya nyaingi dokter, menjadi dokter. Biarlah. Saya setuju ketika pemerintah menetapkan pengobat utama di negeri ini sesuai dengan standarisasi adalah kedokteran barat.
Ya.
Itu bertahan sampai tahun 2014. Itu. Nah, di tahun 2014 bulan Desember baru ditetapkan kembali, diulang, pengobatan tunggal di negeri ini adalah kedokteran barat. Sesuai dengan standarisasi yang ada tentunya. Ya. Tetapi ketika yang ada yang lain belum ada standarisasi. Kalau kita ingin ikut standarisasi juga ya, pengobatan tradisional ya akhirnya diatur ranah ke dokter, dan itu nggak nyambung, ruhnya nggak nyambung. Makanya tadi bicara dosis ini, mau bicara dosisnya panjang lebar ya.
Yeah.
Makanya terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya kita dibawa ke ranah standarisasi. Tapi kalau kita standarnya standar pengobat tradisional, tukang jamu, ya aduk-aduk minum, sudah. Demikian.
Nah, baik Sinsi, jazakallahu khairan atas penjelasannya, dan kita buka sesi tanya jawab ya Sinsi. Baik, ikhwatal salam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021 823 6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081 989 6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantai telepon 021 823 6543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ibu Umum Muhammad di Sulawesi Sinse. Pertama saya ingin Sinse.
Ya.
Mertua saya susu buang air besar Sinse. Mohon solusinya.
Halo? Usia berapa ibu?
Ya.
Usia berapa mertuanya?
Usia terkira 60 ke atas. Tidak jelas juga usia mertua.
Baik, keluhan yang dirasakan nih sekarang bagaimana ibu?
Sering mules-mules perutnya. Apalagi banyak keluhannya.
Iya. Baik.
Bu pun juga tanya tadi semua.
Baik.
Tapi intinya dia hampir setiap hari seperti itu, buang air besar.
Iya. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Sinsei ya ibu.
Iya.
Assalamualaikum.
Ya, tadi agak kurang dengar.
Baik. Dari Umu Muhammad Sinsei, beliau menanyakan tentang keluhan dari mertua beliau yang usia 60 tahun dan susah atau sulit untuk buang air besar, dan itu terjadi di setiap harinya perut terasa mulus-mulus Sinsei.
60 tahun ya?
60 tahun. Iya. Bagaimana solusi? Apakah ada solusi herbal yang sih?
Jadi gini, sembelit ya. Ini masing-masing pengobat itu punya manhaj, punya metode ketika memberikan nama. Saya kasih contoh, diare juga para pengobat klasik ini menyebutkan nggak mesti yang namanya orang main harus orang mencret. Termasuk buang air besar sebelum subuh dia masuk kategori diare. Buang air besar sebelum subuh itu juga masuk kategori diare karena kelemahan ginjal. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua buang air besar terus menerus ya diare secara umum, sebagaimana yang difahami oleh secara umum. Dan sembelit pun begitu. Sembelit ini mempunyai beberapa hal, beberapa penyebab sembelit. Di antaranya, yang pertama adalah sembelit dikarenakan kondisi tubuh memang panas kering, sehingga buang air besarnya, kalaupun keluar maka kering, gitu kan? Artinya enggak basah ya, keras itu ya, buang air besarnya keras. Itu yang pertama. Ini dikarenakan panas dan kering. Yang kedua, tidak bisa buang air besar dikarenakan lemah, tidak punya tenaga. Ini kasus seperti ini kadang terjadi pada orang yang habis sakit, ya. Atau tidak bisa buang air besar dikarenakan adanya ketakutan. Contohnya orang yang baru melahirkan, ya kan? Dia mau buang air besar, kalau dia ngeden, khawatirnya jahitannya ya robek, makanya dia ya sejatuhnya kan, dia nongkrong sejatuhnya tentunya kan, dan hati-hati banget itu ya. Itu juga susah buang air besar. Kemudian susah buang air besar karena lemahnya energi vital, kekuatan daya dorongnya memang lemah. Ini terjadi pada orang tua, kemudian juga orang yang habis sakit ya, dalam sakit yang lama energi vitalnya terkuras, susah buang air besar. Nah, pada kasus buang air besar karena susah buang air besar dikarenakan panas yang panas kering, maka obatnya tentunya diperbanyak cairan. Ya kan? Makanya setahu saya kalau orang-orang di hotel itu pasti dikasih trio pencahar ya. Melon, apa nih? Semangka. Kemudian satunya pepaya ya, kalau di hotel, karena hotel itu ber-AC, AC itu kering gitu ya. Kering. Makanya dia paginya dikasih ya. Ya, nggak tahu apakah orang hotel itu tujuannya begitu apa tidak, tapi faktanya memang kenyataannya itu bagus begitu ya, karena terkadang orang di hotel itu, orang yang bermalam di hotel bisa nggak buang air besar ya, karena kering gitu. Nah, habis makan buahnya itu bisa buang air besar gitu. Nah, itu kalau susah buang buah ya, entah itu semangka, entah itu mangga, entah itu pisang, entah itu melon ya, entah itu pepaya, itu kalau dia susah buang air besar. Pada orang-orang muda yang kurang pelumas gitu ya. Dan pada orang tua atau orang-orang yang habis sakit, maka yang dibutuhkan adalah penguat daya dorong ya. Seperti madu ya. Madu itu memperlancar buang air besar. Bahkan ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian sakit perut saudaranya, kemudian disuruh minum madu, ya kan, masih mencet minum madu lagi sampai 4 kali, ya, artinya madu termasuk pencahar, gitu ya, memperlancar buang air besar. Kemudian kurma. Nah, ini kurma ada dua sisi, yang ini kita pakai standar klasik ya. Jadi kalau pakai standar farmasi kan, sesuatu yang digunakan sebagai pencahar maka dia tidak bisa digunakan sebagai penghenti buang air besar, gitu ya. Sesuatu yang digunakan sebagai penghenti buang air besar maka dia tidak bisa digunakan sebagai pencahar. Kurma pada satu sisi ya disebutkan oleh Imam Al-Qayyim juga bahwasanya dia bisa menyebabkan sembelit pada kasus orang yang terlalu panas. Tetapi pada kasus orang yang kurang tenaga dia bisa menambah tenaga sehingga dia bisa buang air besar. Ya. Maka kalau dibilang obat penghenti buang air besar, enggak juga. Dibilang pencahar, enggak juga. Ya. Yang jelas dia menormalkan. Orang yang kurang kuat, maka dia dorong. Ini kasus seperti itu banyak. Kasus seperti itu banyak. Contohnya misalkan, daun sendok misalkan. Ya, daun sendok. Atau pegagan lah paling gampang biasa dikenal. Ya. Itu pegagan misalkan. Pegagan itu pada satu sisi, sengarnya dia bisa mengeringkan benjolan, tapi pada sisi lain dia juga regenerasi sel. Di sisi lain dia juga regenerasi sel. Ya, atau kalau daun sendok, pada satu sisi orang diabetes minum daun sendok, kencing yang terus-menerus bisa berhenti. Tapi pada orang gangguan prostat yang susah kencing, itu kencingnya bisa lancar. Tapi ketika masuk standarisasi, ya udah dia masukkan ke diuretik, nggak boleh orang ngompol minum daun sendok. Karena nanti tambah lancar. Padahal dia sebenarnya kalau di dalam klasik dia bukan diuretik, bukan juga penghenti kencing, tapi penormal. Tapi itu penormal. Maka korban nasibnya seperti itu. Artinya dia bisa digunakan untuk menghentikan buang air besar karena dia punya sifat panas, tapi dia bisa digunakan untuk memperlancar buang air besar ketika seseorang itu hendak buang air besar tapi kurang tenaga. Minum jus korma ya. 7 air setengah gelas kemudian di blender kemudian diminum, minum jus korma atau minum madu 3 sendok makan bangun tidur, mau tidur minum jus korma 1 kali saja pagi hari. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya,
atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya Umu Muhammad yang berada di Sulawesi terhadap pertanyaan yang telah diajukan. Baik, Khotbah Salam Azakumullah, masih kami buka sesi pertanyaan. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Dan pembahasan di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini di program Dapur Sehat Roja berkaitan dengan mencegah dan mengobati gangguan pernafasan, di antaranya yaitu dengan menggunakan jus anggur dan bawang putih. Ya, silakan. Masih.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Fikri di Bogor ya.
Pak Fikri di Bogor. Ya, baik. Pak Fikri, silakan langsung ke pertanyaannya.
Ya, pertanyaannya ini sim saya kalau jalan agak jauh gitu, dada terasa sakit tuh.
Jalan agak jauh. Bagaimana tadi?
Kalau berjalan, jalan biasa tuh.
Ya.
Kalau agak jauh gitu, dada sakit gitu, dada terasa sakit gitu.
Itu masih dirasakan sampai sekarang, Bapak?
Masih.
Usia berapa, Pak?
Usia 41 ya, mau 41.
Oh, masih muda ya. Cukup, Pak.
Itu saja keluhan yang dirasakan, Bapak.
Tapi nanti di tengah perjalanan tuh, kalau misalnya saya bersendawa ya keluar ya.
Ya.
Keluar angin tuh.
Enakan.
Istirahat sebentar, turun rasa sakitnya hilang. Terus nanti jalan lagi, kadang suka ada lagi, terus nanti suka hilang gitu. Apalagi kalau jalan agak menanjak ya. Agak menanjak agak sakit saya.
Baik ya. Bapak, pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Baik, terima kasih.
Iya.
Silakan Sensei.
Ini juga berkaitan dengan pernafasan. Karena terkadang erat kaitannya antara pernafasan, kemudian disebabkan sesak nafas bisa jadi karena jantung, sesak nafas juga bisa jadi karena paru. Karena sebagaimana yang tadi yang disebutkan lima melukim dalam miftah darus ada, bahasanya Allah SWT menjadikan ria paru sebagai kipasnya kolbu. Terkadang artinya permasalahan pada paru ikut juga pada kolbu jantung. Sakit jantung, sesak nafas juga, itu erat kaitannya. Apalagi dua-duanya singgasananya sama, yakni di dada, ya, sama-sama di dada. Ri'ah juga di dada, kolbu juga di dada. Artinya jantung dan paru-paru sama-sama di dada. Maka gangguan dikarenakan balhum ataupun dahak, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika dia berada di jantung, maka menyesakan jantung. Kemudian kalau dia di paru, maka menyesakan paru. Kalau dia di perut maka terjadi kembung, kemudian makanan susah dicerna, kemudian susah makan gitu ya. Kalau dia di tempat manapun maka dia akan memberikan penyakit atau menimbulkan penyakit. Sebagaimana tadi juga sudah ditanyakan ya, bahwasanya paru mengembangkan fungsinya dengan makanan rasa pedas gitu. Maka adanya sumbat timbunan dan sumbatan tersebut, pelancaran paru ataupun jantung dengan cara mengurai atau memperlancar sesuatu yang menyumbat tadi dengan makanan yang rasanya pedas dan yang paling soft dikarenakan nggak terlalu berat itu ya, itu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking dikunyah, dikupas kemudian dikunyah kemudian minum pakai air hangat, lakukan bangun tidur dan mau tidur ya. Demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsir atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Pak Fikri yang berada di Bogor yang telah bertanya, semoga bermanfaat. Dan khotbah salam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Pak Budi di Jakarta.
Pak Budi di Jakarta, silakan Pak Budi.
Assalamualaikum, Sinsai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Ya, saya ada masalah dengan sinusitis, Sinsai.
Usia berapa, Pak?
Jadi, saya usia 42.
Terus?
Jadi, waktu terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Waktu itu sinusnya lagi meradang. Jadi nggak tahan sakitnya, saya itu tusuk-tusuk pakai apa, sakit kepala ya. Jadi saya tusuk-tusuk dekat alis, kepala itu.
Oh, kira hidungnya. Itu hidungnya. Iya, ya, nggak terkira hidungnya. Terus Pak, terus. Ya,
ya sinus ya, sinus ya.
Terus.
Nggak tahan sakit, jadi saya tusuk-tusuk.
Ditusuk pakai apa, Bapak?
Ya?
Ditusuknya pakai apa?
Pakai yang buat rapi itu untuk
kayu pijit ya, refleksi ya.
Jadi nggak takkan tahan sakit ya. Mau tidur susah tidur, saya tusuk-tusuk pakai itu, akibatnya jadi mata saya nggak ngeliat jadinya sendiri. Mata jadi buta, terus kepala juga.
Ditusuknya bagian mana, Pak?
Dekat alis. Dekat alis, tulang pipi, sama di kepala juga.
Selang berapa lama habis ditusuk kemudian buta?
Ya?
Selang beberapa lama setelah ditusuk kemudian buta?
Kejadiannya udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi paginya langsung buram.
Nah, habis ditusuk?
Bangun paginya buram.
Malam ditusuk, paginya buram.
Iya, mau tidur kan malam.
Mau tidur ditusuk, paginya pandangan buram.
Buram, cuman selang 3 hari langsung gelap.
3 hari langsung gelap,
ya. Iya. Nah, sampai sekarang ini
udah dicek.
Udah.
Kenapa katanya? Butanya kenapa?
Kalau ke dokter bilangnya itu saraf mata lepas katanya, susah untuk diobatin katanya.
Enggak ditanya saraf matanya lepas kenapa?
Ya kan katanya itu kan tadi saya ceritain.
Enggak, itu kan versi Bapak, enggak menurut pemeriksaan dokter.
Ya dokter enggak tahu, dia bilangnya cuma itu.
Cuma lepas saja, tapi enggak tahu penyebabnya, Pak.
Enggak ngomong apa-apa. Dia bilang saraf matanya lepas, jadi kalau ibarat pohon tumbang itu udah nggak bisa ditanam
lagi.
Ditanam lagi udah percuma aja kata. Udah angkat tangan kata.
Bos, pertanyaannya?
Ya saya udah nggak berobat lagi, udah itu. Jadi kalau mana tahu saya jodoh saya ada di sini sama.
Pertanyaannya apa?
Ya itu ada solusinya buat dari sinse gitu.
Sinusitis itu ya?
Ya.
Baik,
mohon dihitung jawaban dari Sinse, Bapak.
Terima kasih, Sinse. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Ya. Jadi mata ini erat kaitannya dengan kolbu. Mata itu erat kaitannya dengan kolbu. Sampai sudah menjadi rahasia umum atau khalayak umum yang menyebutkan bahwasanya mata merupakan jendela hati yang dimaksud adalah hati yang ada di dada, bukan hati yang ada di perut. Ya, hati bahasa sastra dari orang-orang Melayu abad baru pertengahan yang menyebutkan, kalau dulu kan kalbu ya, kalbu diterjemahkan dengan kalbu, di dalam kalbu kan gitu ya. Nanti setelah kalbu masuk hati. Jadi itu erat kaitannya. Dan Al Imam Al-Qayyim juga di dalam Miftah Darussada juga menyebutkan bahwasanya ada 24 jaringan yang dari kolbu ke mata, manakala salah satu putus maka buta. Salah satu putus maka buta. Itu yang pertama. Yang kedua, di mata itu ada 7 selaput.
7 selaput.
Mm-hmm. Yang manakala salah satunya terkelupas selaput tersebut, maka akan menjadi buta pula. Akan menjadi buta pula. Saya nggak tahu yang dimaksud kedokteran, karena beda prinsip ya, beda kaidah. Apakah termasuk itu ya, yang putus? Kalau alam saya juga nggak tahu persis dia. Nah, tetapi begini Pak, ada saya sepintas saja karena saya nanti kan yang saya jawab nanti adalah obat sinusitis, tapi sepintas tentang sebab-sebab buta. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan vonis bahwasanya penyebab buta adalah ditusuk di area mata seperti di pipi, kemudian di alis, kecuali setelah diadakan penelitian tentunya. Kita tidak bisa mengatakan, menjas, menghukumi, oh ini karena ini.
Yeah.
Gak bisa. Ya? Karena hal tersebut akan memberikan dampak kerugian juga. Karena ketika seseorang itu sedih, ya, menyesal yang membuat dia sedih, bahkan menangis terus-menerus pun bisa mengakibatkan gangguan pada mata. Ya, kalau saya mengikuti pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi ketika menceritakan butanya Nabi Yakub dikarenakan sedih memikirkan Nabi Yusuf,
ya,
menangis terus, ya, sedih ya, sedih memikirkan Nabi Yusuf, kata Al-Imam Al-Qurtubi itu ada kaitannya dengan kesedihan menyebabkan buta. Ini seorang Nabi, apalagi kita orang-orang pion-pion kayak kita, orang ecek-ecek kayak kita ya. Jadi Bapak juga paling tidak kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi itu ada hubungan yang erat. Makanya saya agak sedikit berbeda pandangan ya. Artinya walaupun tujuan saya adalah untuk menguatkan agar bahagia, ya, jangan sampai kemudian paling tidak ada landasan ulama ya. Ada landasan ulama. Ulama Al-Imam Al-Qurtubi dari Madhab Maliki yang menyatakan kesedihan itu bisa menyebabkan seorang menjadi buta. Kesedihan yang terus menerus itu bisa menyebabkan seorang menjadi buta. Artinya kalau Bapak itu meyakini tusukan tersebut di area pipi maupun area alis, kemudian menyebabkan jadi buram dan menyebabkan jadi buta, hal ini kemudian membebani dan membuat sedih berlanjut, itu ya semakin berat gitu ya. Butanya semakin berat. Tapi kalau Bapak mengambil pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi dalam hal ini, artinya ternyata kesedihan itu bisa menyebabkan kebutaan, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Makanya paling tidak berbaik sangkanya adalah tidak. Karena kadang banyak juga orang yang kemudian dipijit bagian situnya, bukan dengan kayu ya. Ini bukan pakai kayu. Di sini kan paling dipijit begini. Kalau nggak keliru itu biasanya di tukang-tukang cukur ya, itu biasanya dipijit begini kan biasanya.
Pakai jari ya?
Pakai jari kan. Kayaknya kalau tukang cukur itu juga nggak ada keluhan gitu ya. Atau terkadang dipijit-pijit di pasar gitu ya, yang untuk menghilangkan sakit kepala, kemudian biar nggak ngantuk, itu juga kadang-kadang dipijit bagian itu, tapi tidak ada masalah. Dan sejauh ini nggak ada masalah, makanya kalau pijitan Bapak ini kemudian disalahkan, maka ntar dulu Pak, jangan langsung menyalahkan Bapak yang salah gitu ya. Berarti kan menyalahkan diri sendiri ya.
Yeah.
Jadi saya salah nih, saya tusuk-tusuk. Saya tadi kena tusuk apanya gitu ya. Selama tidak menusuk mata ya, tidak terkelupasnya selaput, 7 selaput yang ada di mata, Bapak harus berbaik sangka dulu ya. Kemungkinan ada sesuatu yang membuat terlepas itu. Kalaupun ada saraf yang putus, kemungkinan ada hal lain yang itu harus dilacak dan dicari tahu. Saya sendiri nggak tahu persisnya kan, karena memang itu butuh penelitian. Ada pun perkataan dokter yang kemudian sarafnya putus, ya setuju, karena itu penelitian ya, standar, sudah punya standar, ini sudah punya standarisasi. Sesuatu yang punya standarisasi dengan ya, ini didirikan standarisasi terhubung dengan ilmu, maka kita setuju ya. Dan orang yang mengobati berdasarkan ilmu, maka dia tidak salah, ya kan? Karena ada keterbatasan manusia kalau masalah sembuh dan tidak, gitu kan? Ini keterbatasan manusia karena manusia tidak menurunkan penyakit. Hanya ketika saraf tersebut lepas, ya. Cuman dokter tidak menyebutkan, tidak dikasih tahu. Itu harusnya dikasih tahu, dan itu pun belum tentu beliau memvonis bahwasanya dikarenakan tusukan-tusukan, gitu ya. Karena tidak pada mata yang ditusuk. Itu meskipun ada beberapa anggapan orang Jawa bagian utara kalau sering mencabut alis itu bisa menyebabkan pandangan menjadi kabur. Mencabut alis bisa menjadikan pandangan menjadi kabur. Ini kan berarti berkaitan tuh ya. Ditusuk bagian sininya. Makanya kan dalam pengobatan klasik dilarang kita mencabut bulu mata ataupun alis. Ya, bulu mata ataupun alis tidak boleh. Kemudian dicabut ataupun dikerok. Karena itu hubungannya dengan mata. Ya. Termasuk mencabut pun dari madhab pengobatan Jawa bagian utara, maka dia mengatakan tidak boleh. Maka mencabut alis akan menyebabkan tangan mata kabur, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Saya berusaha untuk tidak menghubungkan kasus ini kan, bapak itu tadi nusuk, ya kan bisa saja berhubungan, bisa saja tidak berhubungan, bisa jadi ada hal lain ya. Tapi tujuan saya adalah kesedihan akan membuat orang itu buta kalau kita berpegang pada pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Nah, kita melepaskan diri dari kesedihan tadi, artinya ya happy lah. Yang kita lakukan adalah berbahagia. Kalau nih ya, kalau sekiranya betul penyebabnya itu adalah dikarenakan tusukan, segala sesuatu tidak mungkin berjalan kecuali dengan takdir Allah, ya. Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada takdir yang kita jalani kecuali sesuatu yang baik buat kita, ya kan? Paling tidak kita penuh harap dan cemas di situ, ya kan? Artinya itulah yang terbaik, karena segala sesuatu itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti yang terbaik. Gak mungkin sesuatu yang tidak terbaik. Ini soal mata ya. Ini kalaupun memang ternyata dikarenakan tusukan, maka berbahagialah dengan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentunya apapun yang terjadi pasti Allah lebih tahu. Itu kita harus yakin itu yang paling baik. Seperti posisi saya di sini pun saya dari dulu berusaha melepaskan diri dari pengobatan. Kalau praktek pasien udah banyak tinggal itu. Karena saya sebenarnya enggak pengin jadi pengobat, karena saya belajar pengobatan begitu lulus mbah saya ngomong, kamu jangan jadi pengobat. Mbak saya dari pihak kakak-kakaknya ibu gitu ya. Kalau dari pihak bapak jadi, tapi kalau dari pihak ibu, ya, mbah-mbahnya ibu itu nggak jadi gitu ya. Artinya selama mbah-mbah ini pada hidup kan saya berusaha untuk menjadi pengobat kan. Menjadi pengobat ya akan ibaratnya ya dimarahilah sama orang tua ya. Bukan cuma ibu tapi mbah-mbahnya kan. Jadi pihak ibu. Jadi tapi bukan kakek ya, tapi apa ya? Kakaknya nenek gitu ya. Kakaknya nenek dari pihak ibu itu enggak boleh, melarang. Suami dari kakaknya nenek. Jauh, susah ya. Jadi nenek saya punya kakak, lah itu suaminya itu yang melarang. Ibu itu kakak saya juga kan. Yeah. Yang melarang gitu ya. Jadi dia juga pengobat soalnya dia. Dia pengobat dan dia menyesal jadi pengobat gitu, maka melarang. Ya, saya juga berusaha menghindari, tapi ketika Allah menetapkan di sini ya sudah. Akhirnya emang segala sesuatu itu pasti paling baik yang Allah inginkan gitu. Buat kita yang Allah takdirkan buat kita itu pasti yang terbaik. Adapun untuk sinusitis ini, kembali masalah sinusitis, apalagi musim-musim seperti ini untuk sinusitis ya rentan ya pak ya.
Rawan
betul. Ya. Bahwa bisa menggunakan, ini banyak hal ya, bisa menggunakan habatus sauda dikunyah. Satu sendok teh habatus sauda kemudian dikunyah. Kemudian minum hangat telan, lakukan pagi dan sore. Dia bisa mengatasi sinusitis, dan setahu saya habatus sauda juga menajamkan pandangan mata kalau dikunyah. Mengatasi gangguan mulut, gusi, sariawan, gigi, ya, radang sinusitis, menajamkan pandangan mata, melegakan dada dan pernafasan, dan menguatkan jantung. Kunyah satu sendok teh, biji habatus sauda, kemudian minum air hangat, lakukan pagi dan sore. Dan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sincere atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang telah bertanya. Nah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah banyak masuk di kesempatan ini. Pertanyaan pertama dari pesan singkat Ibu Uci di Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Sinse, ya itu tadi dijelaskan air jeruk apa ya, jeruk lemon ataukah jeruk peras? Dan kalau bawang putih
yang jus ya?
Iya, jus.
Oh.
Dan kalau bawang putihnya pakai bawang putih tunggal yang sudah di oven, apakah bisa, Sinse? Syukran.
Oh iya. Kalau jeruknya sesuai selera. Kalau saya suka jeruk manis,
jeruk ya, manis.
Karena jeruk manis biasanya kita beli jeruk itu rasanya lebih enak daripada jeruk peras. Kadang-kadang jeruk peras itu kalau kematangan manis banget, gitu ya. Nggak ada asamnya sedikit pun. Kalau yang mentah asam banget, nggak ada manis sedikit pun. Tapi kalau kita beli buah jeruk yang biasanya kita makan, itu ya tetap semanis-manisnya ada segernya walaupun sedikit. Ya, asam-asamnya pasti ada manisnya. Ya, mungkin orang bilang jeruk Medan kali ya. Kalau sekarang lagi musim menjelang tahun baru, jeruk santang ya,
jeruk yang
kecil-kecil itu, itu juga bisa. Terus ambil airnya, pakai jeruk yang enak lah. Terserah mau pakai jeruk nipis, apa yang biasa dikonsumsi dan cocok. Ada pun bawang, terserah mau tunggal maupun mau yang tidak tunggal, mau jenis apel ataupun yang biasa, ketengan ya, itu semuanya bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya.
Baik. Terima kasih Sinsin, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abdullah di Sumbar, Sumatera Barat. Assalamualaikum Sinsin.
Waalaikumsalam.
Saya mengalami batuk, terkadang berdahak, terkadang kering, terkadang kerongkongan meradang dan dada terasa sakit. Herbal apa yang sebaiknya saya minum, Sinsin? Syukran.
Ya. Ada beberapa bahan obat yang biasanya digunakan untuk batuk yang tidak jelas ya. Artinya sebenarnya kenapa enggak keluar dahak ya? Karena enggak ada dahak. Pas keluar dahak ya berarti memang ada dahak, pas lagi ada dahak. Dan itu tidak bisa disebut batuk berdahak, tidak bisa disebut batuk kering, tapi ya disebut batuk. Tapi sebenarnya setiap batuk itu memiliki ciri suara yang berbeda. Batuk angin beda dengan batuk dingin, batuk dingin beda dengan batuk panas beda dengan batuk kering beda dengan batuk berdahak. Ciri khas batuk berdahak itu gurau-gurau keluar dahak.
Ya,
ya kan? Batuk kering kling-kling enggak pernah ujung ketengal ujung. Sampai terkencing-kencing kalau malam hari gitu ya. Ya, kalau batuk angin akhirnya itu ada. Ada begitunya. Jadi bukan enggak ada gurau-gurau. Jadi beberapa bahan obat ini sebenarnya tergantung usia. Saya kasih contoh, misalkan Bapak bisa menggunakan satu jari kencur, ya, kemudian direbus, ya, kemudian dengan segelas air sampai mendidih saja, kemudian disaring, kemudian diminum. Ya. Tapi pada kasus anak kecil itu justru terkadang lebih cocok pakai madu. Ya. Artinya di sini bahwasanya orang tua dengan orang anak kecil itu berbeda. Bapak bisa menggunakan kencur, ya, atau beluntas. Kalau nggak ada kencur, beluntas. Kalau nggak ada beluntas, kencur. Ya, kalau beluntas satu genggam, kalau kencur satu ibu jari. Kemudian direbus pakai air satu gelas, kemudian disaring, kemudian diminum. Dan keseharian minum air serai itu baik bagi penderita batuk. Demikian, dan meluangkan penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik. Jazakallahu khairan sisa atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Tanjung Pinang. Assalamualaikum Sinsi.
Waalaikumsalam.
Sinsi, saya mau bertanya untuk penyakit asma yang bagus dikonsumsi apa aja, Sinsi?
Ya.
Syukur.
Tanjung Pinang saya ngajar setiap sebulan sekali, cuman pekan ini libur, insyaallah. Okay. Ya. Ini sesak nafas ya, atau asma itu sebenarnya ada beberapa hal. Terkadang ada seseorang yang asma sesak nafas dikarenakan kondisi panas. Ada sesak nafas yang dikarenakan kondisi dingin. Ada sesak nafas dikarenakan kelelahan terkena angin. Jadi macam-macam ya, macam-macam hal. Maka saya menganjurkan sesuai dengan kondisinya ya. kalau memang bukan sesak nafas dikarenakan panas, maka bisa menggunakan jahe. Dua ibu jari jahe digeprek, seduh pakai air panas mendidih, kemudian diminum sedikit demi sedikit, ya. Atau bisa juga seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah, kemudian diminum. Atau bisa juga menggunakan lengkoas. Tapi umumnya orang lebih milih jahe karena lebih enak, ya, karena lebih enak. Tetapi kalau sesak nafasnya itu dikarenakan angin, karena kelelahan, maka boleh ditambah dengan andas satu sendok teh. Dua ibu jari jahe tambah ada satu sendok teh, rebus dengan satu gelas air besar sambil mendidih saja, kemudian disaring, kemudian diminum. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sinsi atas jawaban telah disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini, Sinsi, sebagai penutup tafadhol. Sinsi,
ada satu nasihat ya bagi saya dan para pendengar pemirsa semuanya. Di dalam perawatan, pengobatan atau tindakan rehabilitatif, maka carilah sebab pokok yang mengenai penyakit tersebut. Kalau seseorang terkena penyakit batuk, maka carilah sebab pokok mengenai penyakit batuk. Carilah sebab yang pokok mengenai penyakit tersebut. Kalau misalkan batuk itu disebabkan karena sakit kerongkongan, maka pengobatannya adalah pokoknya, ini obati kerongkongan. Kalau batuk dikarenakan lemahnya paru, maka obatnya adalah pokoknya menguatkan paru. Dan kalau batuk dikarenakan timbunan dahak, maka obatnya adalah pokoknya, ini diluruhkan dahaknya. Ya, dan di antara yang pokok ada yang lebih pokok, yakni Allah yang menurunkan penyakit. Maka obatnya adalah minta kepada Allah yang menurunkan obat pula. Ada yang pokok lebih dari yang pokok. Kalau kita tidak menemui pokoknya, ya ujung-ujungnya kita tahu bahwasanya penyakit ini Allah yang menurunkan buat ujian buat kita. Tinggal bagaimana kita meminta kepada Allah. Jangan lupa, jangan sampai kita tidak memohon kepada Allah. Jangan sampai kita tidak bersandar kepada Allah. Ini seringnya begini. Seringnya pasien seperti ini. Seringnya ketika sembuh itu, saya minum obat ini sembuh alhamdulillah. Yeah. Hilang semua. Dia tidak tahu, dia lupakan siapa yang menurunkan penyakit. Padahal penyakit tersebut diuji agar dia bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang hari ini lupa dan lupa hari ini. Dan ini sangat miris sekali, ya. Bahkan terkadang dengan PD-nya seseorang yang minta tolong dong bikinkan obat yang mujarab. Ya, ya, bikinkan obat, semua pengobat akan berusaha semaksimal mungkin untuk bikin obat yang mujarab. Akan tetapi sesuatu yang mujarab itu ya kalau memang Allah yang menyembuhkan. Karena Nabi Ibrahim saja, ya, Nabi Ibrahim loh ya. Ya, kita ini siapa? Nabi Ibrahim saja dia mengatakan kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Nah kita gitu ya. Ya kalau orang misalkan pakai derajat-derajatan kan Nabi, kalau saya sakit saya nyembuhin sendiri misal gitu ya. Itu enggak. Nabi Ibrahim aja enggak begitu. Seorang nabi yang derajatnya Khalilullah saja, kalau sakit Allah yang menyembuhkan. Nah kita, ya, siapa? Jauh banget. Ya, maka bagaimana mungkin kita tidak meminta kepada Allah? Maka saya selalu menyarankan kepada pasien, bersandarlah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah. Jangan suka menghukumi diri sendiri dengan pendapat qala wakila, katanya dan katanya, kemudian hemat saya. Tidak ada yang hemat, tidak ada katanya. Bahwasanya juklaknya adalah ma'angzalallahu da'an ila angzala sifa'an. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya. Dalam Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, alimau man alimah wa jahilu man jahilah. Yang Allah beri pengetahuan, dia tahu, yang tidak, dia tidak tahu. Maka alimah Ibnu Qayyim menyebutkan obat adalah ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika kita sakit tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kalau kita katakan doalah bersandar kepada Allah, sudah. Padahal ternyata belum. Ya, ingat setiap saat kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Mau jalan saja kita minta perlindungan. Keluar rumah kita minta perlindungan, apalagi orang yang sakit. Maka bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan-urusan yang kecil, kalau Allah menghendaki, betapa banyak orang yang hujan-hujanan, tapi ya katakan tadi tidak sakit. Ya, yang kena klimis kemudian tumbang. Berapa banyak orang yang makan gula pasir tidak apa-apa, tapi yang makan gula pasir, yang enggak makan baru sedikit saja kesenggol gula pasir, batuk-batuk. Sudah semaksimal mungkin pola hidupnya, semuanya kembali kepada sumbernya, ya. Allah tempat kita bersandar dan bergantung. Jangan menyandarkan hidup kita kepada seorang dokter, kepada seorang sinse, kepada seorang akupunturis. Karena mereka juga bisa meriang dan mati. Sesuatu yang bersandar jangan dijadikan sandaran. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemudian bermanfaat. Kekurangan dari saya kesemuanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bila taufik wallahi alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan wa barakallahu fikum pada Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala atas ilmu yang sangat bermanfaat sekali dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Nah, demikian khotbah salam azakumullah program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama tim kesehatan klasik Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji, dapat mengunjungi Panti Sehat Roja di alamat Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor di setiap harinya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kecuali hari Jumat tutup. Demikian khotbah salam azakumullah. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.